Ojcze, człowieczy. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Maja Milijaš, najmlađi je doktor nauka u Republici Srpskoj. Ključni moment koji ju je odveo na put nauke bila je zlatna značka Nikola Tesla, koju je dobila za poseban uspjeh. Proglašena je za najboljeg studenta na Tehnološkom fakultetu u Banja Luci. Zlatna značka bila je ta prekretnica u Majinom životu. Upisala je master, zatim doktorske studije koje je uspješno završila. Maja je sada viši asistent na Tehnološkom fakultetu u Banja Luci, postala je majka jedne Une, a ono što želi u narednom periodu je da svoje znanje prenese mlađim generacijama. Maja Milijaš večeras je naša gošća u emisiji Dobroveče čovječe.
Bežiš od mene i skrivaš se, a ne ide to kod mene tako. Ne želim ljubav na gram. Nada zagrli i čuva me. Ni taj lik ne poznajem, gde bio je osmeh, sad pogled je pre. Ako to nije to, onda znao si.
Majo, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čoviče.
Dobroveče i hvala vam na pozivu.
Kako ste se, Majo, odlučili za nauku? Kako ste odlučili da krenete baš tim putem?
Ja sam 2017. godine dobila zlatnu značku Nikola Tesla, koja je u stvari predstavljala nagradu za najboljeg diplomiranog studenta Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. I nakon toga je bila neka priča o zapošljavanju svih tih, da kažem, studenta koji su završili sa izuzetnim uspjehom. Ja sam čak u tom trenutku bila i potpisala ugovor sa univerzitetom da ću raditi jedan pripravnički staž, da će se to u stvari odnositi na godinu dana mog rada na fakultetu. Međutim, nekako sticaj, možda čak i ružnih okolnosti na univerzitetu, kada je došli do smjene rektora, kada su studenti napravili ogromne proteste, došlo je do nekakvih izmjena kada su oni rekli da će raspisivati same konkurse. I konkursi su u stvari bili za, da kažem, za rad na neodređeno vrijeme, iako smo mi uslovljeni tim izborima u zvanje. Ja sam se prijavila 2018. godine na taj konkurs, kao najadekvatniji kandidat sam odabrana i prosto u tom trenutku nisam imala više izbora da se ne bavim naukom. To je bio nekako poziv koji sam ja prihvatila na samom početku. Mogu reći možda da je ta nagrada Nikola Tesla jednostavno bila ona prekretnica kada sam ja odlučila da je to nauka, da je to univerzitet, da je to fakultet, da to neće biti neko proizvodno preduzeće u kom ću ja raditi kao inženjer tehnologije.
Ali Majo, vi ste i do tada bili dobar student, vi ste i zbog toga dobili tu značku.
Pa jeste, jeste. Ja sam imala u tom trenutku najviši prosjek u svojoj generaciji.
Prosjek 10 ili tako?
Prosjek na osnovnim studijama je bio 8,99, mm-hmm. Na master studijama 10 i na doktorskim 10. E sada ja se sjećam jedne situacije kada smo bili treća godina na jednom predmetu, profesor koji danas je, da kažem, moj kolega, pričao je onako sa nama generalno o našoj budućnosti, gdje ćemo raditi, šta ćemo raditi, i u jednom trenutku je pitao ko od vas ima želju da ostane da radi na fakultetu i iskreno od nas 10 niko se nije javio. On se u tom trenutku okrenuo meni i rekao: Majo, a vi? Ja sam se onako iskreno tada zbunila, nisam očekivala ni da će me to pitati. Ni ništa slično, zaista nisam ni razmišljala o radu na fakultetu. Kasnije on godinama rekao da je u stvari on pretpostavljao da bi jedan takav student mogao da bude, da kažem, dio te akademske zajednice i da radi sa studentima, odnosno da radi zajedno u njihovom kolektivu.
I tako
da se to prepoznalo možda od početka, iako ja nisam tog bila svjesna.
I sada vi radite na fakultetu, vi ste viši asistent.
Da, jeste, još uvijek sam viši asistent.
Koji je to smjer?
Ja trenutno radim na smjeru studijskom programu prehrambene tehnologije i industrijske biotehnologije. Mi tu u stvari imamo tri odvojena smjera. To je proizvodni smjer, kontrola kvalitete i higijenske ispravnosti namirnica i treći novi smjer koji eto postoji samo nekoliko godina, to je nutritivni kvalitet hrane i ishrane. Konkretno nastavu izvodim na sva tri ta smjera u zavisnosti od samih predmeta koje imam, to jest koje ja držim u okviru laboratorijskih ili računskih vježbi.
I kakav je vaš rad sa studentima? Kakav je vaš odnos sa studentima? Kad vi uđete, mladi ste, generacijski ste blizu, kako uspostavite taj neki kontakt ipak profesora i studenta?
Pa možda je to bilo teže na samom početku. Ja sam 2018. godine počela da radim, tada sam imala 23 godine. I sa 23 godine veoma često ćete sresti studente koji u 23. godini još uvijek studiraju, da li su apsolventi, da li su treća, četvrta godina. Ja sam u stvari 3 dana nakon svog punoljetstva imala prijemni ispit. Interesantna je situacija da sam ja pri predaji dokumenata za upis na fakultet morala da donesem nekakvu posebnu saglasnost mojih roditelja da ja mogu da idem na konkurs iz razloga zato što sam bila maloljetna. To se jako rijetko dešava. Ja sam sa punih šest u stvari godina krenula u osnovnu školu kada se kretalo sa 7, što je bila velika razlika. To je bila osmogodišnja škola, ja sam sa 6 krenula, tako da se posložilo da sam ja u stvari 20. juna napunila 18 godina, a 23. juna je tada bio prijemni ispit. I u stvari, meni se desila situacija da ja sa 23 godine počinjem da radim i dolazim u laboratoriju gdje srećem kolege koji su sa mnom upisali prvu godinu i ja njima držim laboratorijske vježbe. I nekako meni u tom trenutku zaista bilo nezgodno. Mi smo se znali sa predavanjem, mi smo zajedno pili kafe, razmjenjivali smo i, ne znam nija, i one dnevnike sa laboratorije, i knjige, i skripte. Zaista smo se, da kažem, družili, iako u nekom periodu kada su oni prosto obnavljali neku godinu ili nešto, ja sam išla godinu za godinom. Na neki način smo malo gubili kontakt, ali ja se vraćam u laboratoriju i srećem ta lica. Zaista je bilo nezgodno. Ja na prvo onako nisam znala kako ću se postaviti. Vjerovala sam da će postojati taj neki odnos, međutim oni su se prema meni ponašali kao da sam ja potpuno nova osoba u njihovom životu. Ja sam za njih tu bila i asistent i obraćali su mi se sa uvažavanjem. Iako onako kada se zatvore vratite laboratorije, znali su i da me pozdrave onako prijatno na ulici i da porazgovaramo kao da ja ne radim sa njima na taj način. Međutim, sada se to malo iskristalisalo, da kažem, to su studenti koji su dosta mlađi od mene, razlika i nekih 7-8 godina, možda se ta razlika već polako i primijeti. A generalno rad sa studentima je, mogu reći, i zanimljiv, ali i odgovoran. Koliko god smo mi u mogućnosti da radimo sa njima te laboratorijske vježbe koje prosto veoma često, da kažem, i produže svoje trajanje zbog, ja kažem, to je jedan živi sistem u kom mi radimo, to su ipak prehrambene tehnologije i radimo, konkretno ja radim sa mikroorganizmima, to je jedan živi svijet i vi nikada ne znate u kom smjeru taj eksperiment definitivno ide. Mogu reći da je i na neki način zahtjevno, jer oni imaju i svoja pitanja i zainteresovani su i zanima ih nekada i više. I prosto ja, evo, 5 godina kako sam radila, za svake te vježbe sam se ja dodatno spremala, dodatnu literaturu tražila, čitala, učila i slično. E sad, to je onaj dio laboratorijskih i računskih vježbi. Međutim, ja sam u obavezi sa njima da radim i njihove završne radove, bilo da se radi o diplomskim ili master radovima, što je ponovo jedna dodatna odgovornost i zaista morate s njima da ispratite taj njihov cijeli eksperimentalni put koji će oni raditi. I ono što je najbitnije, što ja svaki put komentarišem sa svojim profesorom, ja zaista moram da zapišem sve jedan njihov rezultat, da izračunam, jer veoma često studentima ostane i po 10 ispita i oni prolongiraju taj njihov završni rad i vrate se nakon godinu dana i kažu da su izgubili svesko, izgubili su rokovnik, ne mogu da pronađu rezultate. I onda ja srećom izvadim te rezultate iz svoje ladice pa im dam, pa oni mogu da završe, da ne prolazimo isti taj put rada na samom eksperimentu. Tako da mogu reći da je u neku ruku zahtjevno. Zahtjevno je raditi s njima.
Da li ste vi zahtjevni kao predavač, kao budući profesor? Da li ste strogi prema studentima i u radu sa njima?
Pa to bi možda više oni mogli da odgovore. Sad nisam sigurna koliko sam stroga, ali prosto postoje neka pravila koja moraju da se ispoštuju. Zaista moraju da prisustvuju laboratorijskim vježbama. Tu, da kažem, nekako i fakultet sam po sebi je stvorio tu neku atmosferu u kojoj su oni u obavezi zaista da odrade sve jedan termin laboratorijskih vježbi. Iako oni na predavanjima mogu da izostanu prema samom bolonskom sistemu, ta tri termina, to nije slučaj sa laboratorijskim vježbama, što je njima možda negdje otežavajuća okolnost. Ukoliko neke laboratorijske vježbe propuste, oni moraju da ih nadoknade, i naravno postoje termini za nadoknadu. Tako da se držim tih nekih opštih pravila, zaista da je tu red, da je rad, da je disciplina, jer zaista oni rade tu i sa plamenikom i sa visokim temperaturama i sa nekim hemikalijama koje su na neki način opasne, lako su zapaljive i slično. Tako da zaista moraju da budu fokusirani i skoncentrisani na ono što rade. Ali zaista postoji ti neki trenuci kada su neke opuštenije vježbe, s obzirom da studenti sve ono što proizvedu, oni to moraju da probaju, da se uvjere da su proizveli neki svoj proizvod, i to su možda neke, da kažem, opuštenije vježbe gdje oni prosto imaju mogućnost da senzorno ocjene svoj proizvod, pa smo tu opušteniji kroz razgovor i kroz priču, nisam onako, da kažem, stroga. Mada bih ja možda rekla da ja nisam nikada stroga prema njima, ali prosto znaju se neke granice, što mislim da je za sada dovoljno.
Da, Majo, koji su to proizvodi? Šta proizvodite vi studenti u laboratorijama?
Pa, konkretno kod mene se u laboratoriji gdje ja radim, za proizvodnju različitih prehrambenih proizvoda koriste se mikroorganizmi, odnosno kao starter kulture. To su najčešće alkoholna pića, da li se radilo o jakim alkoholnim pićima, vinu, pivu. Danas bavimo nekim specijalnim vrstama vina koje su nama posebno interesantne. Studenti iz oblasti industrijske mikrobiologije proizvode i jogurt. Proizveli smo i mozzarella sir, proizvode i kiseli kupus, proizvode i napitak od čajne gljive kombuha. Zaista, veoma često se gledamo koliko su zapravo studenti zainteresovani. Ukoliko je njihova zainteresovanost veća, mi proizvodimo i ono što je van nastavnog plana i programa, jer i njima to je interesantno. To je bio taj sir mozzarella koji zaista nije u nastavnom planu i programu, nego su oni pitali kako bi se to moglo proizvesti, pa smo mi našli recept, metodu, našli smo kulturu koja nam je bila potrebna, proizveli smo i zaista je mozzarella bila odgovarajućeg kvaliteta. Tako da su to u stvari sve proizvodi koji se baziraju na dodatku nekog mikroorganizma koji vrši proces najčešće fermentacije.
Da, evo, kada govorite o proizvodima, i vi ste u vašoj doktorskoj disertaciji proizvodili vino. 324 boca vina, ako sam dobro pročitala.
Jeste, to su bile male boce. Danas kad neko kaže šta se radila sa te 324 boce, svaka ta boca je imala nekih 200 ml sadržaja u sebi, ali mi ih prosto zovemo boce jer su, svaka boca je, da kažem, imala drugačije podešene parametre.
I da li ste sve probali? Svaku bocu?
Jeste, jeste. Eksperiment je trajao 3 godine, tako da smo mi u stvari imali vremena da probamo. Sama senzorna analiza podrazumijevala 5 ocjenjivača i svaku tu bocu smo naravno probali. Ali ono što mogu reći je da je u stvari od tih 200 ml, pa nekih 150 ml je podrazumijevalo samo analizu. Tako da smo imali onih 50 ml čisto da probamo, da ocenimo, i naravno senzorna analiza je ulazila u samu doktorsku disertaciju. Tako da smo ocijenili koji bi parametri bili najbolji da se podese, da se dobije ta neka nama najoptimalniji ukus samog vina od meda.
Da, evo, kada govorimo o struci, vi ste član Udruženja inženjera tehnologa Republike Srpske i Udruženja mikrobiologa Srbije. Na koji način učestvujete u radu ovih udruženja?
Jeste, ja sam član Udruženja inženjera tehnologa Republike Srpske još od vremena studiranja, kada sam bila 3. godina. Da kažem, bilo je to neko pristupno predavanje gdje smo mi mogli da biramo da li želimo da se uključimo u sam rad udruženja. Udruženje radi po principu zaista da, pored tih nekih stručnih aktivnosti, organizuju različite seminare, različite edukacije, a pored toga organizuju i određena putovanja gdje se uključe posjeta različitim preduzećima. Bilo da se radi o preduzećima koji su u okviru naše zemlje ili u inostranstvu. A što se tiče Udruženja mikrobiologa Srbije, tu sam relativno kratko. Tu sam samo 3 godine i u stvari prosto sam član udruženja na nagovor, da kažem, možda svog mentora iz Novog Sada, koji je član tog udruženja. Njegova uža naučna oblast je sama mikrobiologija hrane. Ono što su negdje velike pogodnosti nas kao članova udruženja je zaista da možemo da imamo pristup velikoj bazi podataka naučnih, da pristupamo različitim radovima koji nam nisu omogućeni ukoliko nismo članovi tih udruženja, da objavljujemo niz radova u velikom broju naučnih časopisa, da kažem, sa nekom preporukom kao članovi udruženja. Naravno da prisustvujemo seminarima koji su nama od velike važnosti, s obzirom da su seminari i edukacije koje organizuje Udruženje mikrobiologa Srbije zaista veoma značajne za našu oblast, s obzirom da je Udruženje mikrobiologa Srbije u stvari dio Udruženja mikrobiologa, da kažem, te jedne svjetske organizacije. To je jedno izdvojeno, da kažem, udruženje koje radi na području Srbije, ali prosto, da kažem, član smo tog svjetskog udruženja na neki način, samo preko ovog udruženja. Tako da je veliki je značaj, s obzirom da smo u nauci i da su nama zaista potrebni svakodnevno, da kažem, nova istraživanja koje se stiču na ovim poljima. Jako je važno da smo članovi, da smo u toku sa svim aktualnim dešavanjima.
Koje su reference potrebne da bi neko postao član ovih udruženja?
Same reference podrazumijevaju da ste vi na neki način ili student ili ste diplomirani inženjer u ovom slučaju. Tako da uslovi nisu, da kažem, rigorozni i teški. Veoma često su članovi tih udruženja osobe koje su vlasnici određenih proizvodnih pogona, zato što se smatra da oni na taj način mogu da doprinesu našem udruženju. I mogu reći da je veoma važno i to da na taj način se veliki dio diplomiranih inženjera zaposli upravo preko tih udruženja inženjera, tehnologa, Udruženja mikrobiologa iz Srbije, zato što se tu veoma često, da kažem, prošire određeni konkursi i veoma lako naši studenti mogu da dobiju zaposlenje.
Konačno se desilo, kod njega nema slučajno, lik je moj na licu tvom, mog srca nit na duši ti, prva sam riječ na tvojim usnama, u mislima ti igra moja sjena, u oku tvom hoću da živim. Jer gledaš me kako sam u sebe vidim. Prvi put znam
Majo, udati ste, majka ste jedne čerkice. S obzirom na to kako ste bili dobar student, doktorirali ste i sve, kako ste imali vremena za vaš jedan privatni život? Koliko vam je vremena oduzimalo učenje, a koliko vam je ostajalo slobodnog vremena?
Pa, suprug i ja smo se upoznali 2014. godine na studentskom balu koji on organizovao sa studentskim parlamentom. I ja sam tada bila student druge godine Tehnološkog fakulteta, tako da je to jedan dugi niz godina našeg poznanstva. Mogu reći da mi je u neku ruku zaista porodica bila motivacija da ja sve to mogu. Evo jedan primjer sa njim, sjećam se kada sam bila druga godina, imala sam 9 ispita i od tih 9 ispita 6 je bilo hemija i te hemije su zaista bile teške. Mogu reći da su to bile ne dvosemestralni ispiti, nego prosto organska hemija 1, organska hemija 2, analitička, fizička hemija 1 i 2 i prosto su bile uslovljene jedno drugom. Ja kada sam položila ti 6 hemija, ja sam na neki način mislila da ću ja u junu, da kažem, da odmorim. Uz neke još dodatne ispite, meni je ostala samo tehnička termodinamika. Ja sam se našla sa njim pred neki svoj odlazak na more i on je rekao, ostalo ti je 7 dana i ostao ti je jedan ispit. I ti to ne možeš pustiti da ti ostane za septembar. I ja sam onako došla kući, zaista uzela onu knjigu, počela da učim, počela da spremam. I danas smo, znam reći, tu tehničku termodinamiku sam ja položila jer je zaista on bio u tom trenutku motivacija kada je rekao, pa nećeš ostaviti samo jedan ispit. I to se u stvari odrazilo kroz sve moje godine školovanja. Sećam se svaki moj ispit i odlazak u Novi Sad, s obzirom da je bilo i 7 ispita na doktorskim studijama. Počinjali su tako da ja pročitam poruku od njega gdje je on napisao neku lijepu motivacijonu poruku da ja to mogu, da to zaista nije teško, da ja već o tome mnogo toga znam. I negdje, da kažem, te 4 godine su rezultovale tako da smo imali i vikende kada je on rekao ajmo mi do laboratorije, tamo ćeš ti uraditi nešto što trebaš da završiš, ja ću ti pričekati na kafi ili ću poniti laptop ili slično. Mislim da je podrška tu bila zaista veoma važna. Sada je došla naravno i Juna. Kada sam ja branila doktorsku disertaciju, ona je imala 4,5 mjeseca samo. I on je u tom trenutku, kako je znao da nismo se nikako odvajale toliko dugo, maksimalno sam se odvajala neki sat vremena, u tom trenutku sam ja znala da ću ja trebati 3 sata za samu odbranu. On je rekao, ti si vjerojatno najsigurnija sa mnom, ja neću prisustvovati odbrani doktorske disertacije, ja ću biti s njom, pazit ću je, čuvat ću je, šta god. Ti slobodno idi, nemoj se brinuti, ona je dobro nahranjena, je presvučena, je uspavat ću je, prošetat ću s njom. I mi smo došli na samu odbranu. Kada je on rekao, ja bar moram ući da vidim tu salu, da znam gdje ćeš da braniš. I oni su došli i moja mama je lukavo uzela Unu. U tom trenutku počela onako da ju blago ljulja i Una je zaspala, tako da su njih dvoje ostali na odbrani. Una je spavala, suprug je slušao i svi su zaista moji uspjeli na neki način da kažem i da budu na toj samoj kruni doktorske. Kada sam ja branila taj doktorat, što je možda da kažem i završnica mog formalnog obrazovanja.
Da, i što je vama možda mnogo značilo u tom momentu, ipak je ta podrška bitna.
Jeste, itekako bitna. Zaista, ja kažem, možda ne bih uspjela da oni nisu na sve moguće načine, da kažem, bili tu podrška i svaki moj uspjeh možda dočekali sa tim nekim dodatnim aplauzom, jer ono što ja danas mogu vidjeti kada su objavili da sam najmlađi doktor nauka, mislim da su moji roditelji dobili mnogo više čestitki i poziva od mene, jer zaista su oni to negdje dočekali kao i svoj lični uspjeh i uspjeh njihovog djeteta i bili su prosto podrška i mislim da su danas oni, ja kažem, i zaslužili da prime sve te čestitke više nego ja, jer prosto i oni su na neki način učestvovali u cijelom tom mom obrazovanju, da kažem, od te neke moje 6. godine, ja kažem 22 godine sam ja bila u školi, pa čak možda i više, obrazovala se i zaista su oni ispratili svaki taj korak. I sestra, i roditelji, i suprug, evo danas i ćerkica koja je, da kažem, bila mirna na toj odbrani, što je meni dosta značilo.
Bila je mirna, evo Una je još mala. A koliko ćete, šta mislite, uspjeti da prenesete na nju tu marljivost, tu upornost?
Pa ja se nadam da će ona moći da uči iz dobrog primjera, s obzirom da je generalno moja porodica i ja mogu reći evo slobodno vrijedna i da smo svi mi zaposleni i radimo u nekoj svojoj užoj specijalnosti za koju smo se opredijelili. Mislim da je generalno do nas samih to kako će se naša djeca obrazovati i kakve će navike usvojiti. Ja ću se negdje truditi da joj prenesem samu tu činjenicu da je marljivo se zaista isplati i trud se isplati. Sad, da li će neko taj trud prepoznati na samom početku ili će to biti par godina kasnije, ali zaista će u nekom trenutku to isplivati na vidjelo. Prosto ja mislim da uspješne priče ne mogu da ostanu nezapažene.
Da li ste vi mnogo vremena provodili učeći ili ste imali vremena za izlaske, za druženje?
Nisu to bila velika odricanja u toku studiranja, iako će svi reći da jesu. To je tehnički fakultet i možda su te prve dvije godine za mene bile ključne. Kada sam ja učila neku osnovu inženjerstva uz matematike, fizike, hemije, elektrotehniku, mašinstvo i slično, gdje sam ja zaista morala mnogo svog vremena konkretno da odvojim za vježbanje zadataka, za određene proračune, za učenje različitih formula, istraživanje kako se do tih formula došlo i slično. Međutim, nisu to bila odricanja u smislu da ja nisam imala vremena za porodicu, za prijatelje. Ja sam zaista svaki vikend trudila se da provedem sa porodicom, odlazila sam u Srbac, ovdje sam stanovala u toku studija sa sestrom. Uspjevala sam da izađem, da odem sa drugarima na izlet, na kafu, u šetnju, bilo gdje. Prosto nisam na neki način, da kažem, zapostavila svoj društveni život. Ljeta su bila nekako predviđena za odlazak na more, određeno putovanje, posjeta porodici, baki, djedu i ujaku koji su tada živjeli u inostranstvu. Ja sam zaista, mogu reći da se nisam odrekla, ali sam imala na neki način svoj plan bila sam dobro organizovana. Ja sam spremala se, nisam bila kampanjac. Ja sam zaista redovno učila, spremala sve testove, spremala ispite i mislim da je to negdje i rezultovalo tako dobrim rezultatom.
Zavoljek te na prvi pogled, prvi dodir, već sam ti života. Od prvog trena, kad si osmijehom i dušu pokrila, ovo srce samo za tebe zna. Leti vrijeme, svijet se okreće, kako me Bog pogleda, kakve sam bio sreće da mi te da, da mi te da, da dušu moju da stavi slova Boga imena. Te volim, da smo jedna duša, a dva tijela. Gledam te dok spavaš, dok se moliš, znam da ne budu samo ljubav putuje. Ne treba mi ništa, samo ruke meni daj. tijela. Da smo jedna duša, a dva tijela.
Rođeni ste u Srpcu, imate sestru. Kako je izgledalo to vaše djetinjstvo? Kažete, sa 6 godina ste pošli u školu, što je jeli tada bilo godinu dana ranije nego što je bilo uobičajeno, jer je bilo 8-godišnje obrazovanje.
Jeste, kako kažu, sve srećne porodice liče jedna na drugu. Sestra i ja smo zaista imali srećno djetinjstvo i ja bih bila srećna kada bi moja i njena djeca imale, da kažem, takve roditelje. Oni su negdje na neki način možda nas usmjeravali da smo zaista imale nekakvu slobodu izbora. Oni su bili tu jako dobri sagovornici, negdje su nas učili da svoje odluke treba da donesemo same, naravno u nekoj saglasnosti sa njima. Nisu nam dozvoljavali da mi lutamo, nego prosto su nas, da kažem, možda znali na odgovarajući način usmjeriti. Moja sestra je starija od mene 2 godine i 9 mjeseci, ali to su bile razlike 2 školske godine. I ono što ja uvijek kažem, ona je zaista išla ispred mene i ja sam sve te neke stvari učila od nje. Ja sam došla kao student ovdje, ona je već 2 godine studirala, imala je 2 godine, da kažem, ulazila je u 3. godinu bez nekakvih pauza, bez prenošenja ispita. Mogu reći da mi je u neku ruku ona bila uzor. U trenutku kada sam ja bila u vrtiću, veliki dio mojih drugara iz vrtića su bili 93. ja sam bila 94. godište. Kada se približio taj upis, oni su svi se spremali za upis u školu. Ja sam trebala da ostanem u vrtiću još 1 godinu, a sestra je u tom periodu već bila 2. osnovne. Ja sam pratila kako ona uči slova, kako uči brojeve. Ja sam negdje igrala se u ćošku i ponavljala njene pjesmice koje ona morala da nauči na pamet za školu i slično. I mislim, roditelji će uvijek reći da sam ja zaista njih molila da oni mene upišu u školu. I oni su to i uradili, oni su mene odveli na prijemni u osnovnu školu. Ja sam tada recitovala neku, sjećam se, jako dugačku pjesmicu gdje su oni, pedagogica je bila u šoku, zašto tako duga pjesmica, ja sam ipak mala i slično. I ja sam upisala školu uz nekakav dogovor sa pedagogom da ću ja vjerovatno za neke 2-3 sedmice odustati, da će meni biti naporno, da ću ja htjeti da se vratim tim igračkama. Tako da ja mogu reći da ja nisam prvu sedmicu imala knjige. I oni su zaista mislili da će to tako proći, da kažem, kao nekakav neformalan upis, da ću ja sljedeće godine da upišem normalno sa svojom generacijom. Međutim, ja sam nakon 7 dana počela da pravim problem zašto ja jedina nemam knjige. I to se tako prosto nastavilo. Ja sam bila i Vukovac u osnovnoj školi i odličan učenik u srednjoj. Tako da prosto mi nisu mogli spriječiti da ja upišem. Međutim, ja mislim da je možda tu pokretač bila sestra, jer je ona već bila u školi. Ja sam bila znatiželjna, htjela sam da učim uz nju, a nisam mogla jer nisam znala slova, a htjela sam da učim slova, pa sam od nje prepisivala, precrtavala. Tako je tekao taj neki put.
Mm-hmm. Osim sestre koja vam je bila uzor, koji je još bio uzor u vašem životu za vas?
Pa generalno uzor su mi, zavisi po kom osnovu se gleda. Mogu reći da su mi uzor možda u prvom redu bili moji roditelji, jer sam ja oduvijek pored samog, da kažem, obrazovanja, zaista sam negdje se nadala da ću imati porodicu koja će funkcionisati onako kako je funkcionisala moja porodica, da ću zaista ja jednog dana da budem, da kažem, vrijedan član ove zajednice, da ću moći da radim, da ostvarim neku, da omogućim egzistenciju svoje porodice, svom djetetu i da ću imati i dijete i da ću negdje moći na neki način da se posvetim njemu kao što su se oni posvetili nama. Tako da su mi možda najveći uzor bili oni. Naravno, ja sam se ugledala tu i na profesore i na razne stručnjake. Gledala sam šta oni rade, kako oni rade, kako bih ja to mogla. Tako da u stvari bilo je tu više ljudi na koje sam ja mogla zaista da se oslonim i da kažem ja želim kao oni ili ja želim nešto slično kao oni. Ne bih mogla neko konkretno da izdvojim, ali evo kada se vratimo, prethodnih dana je bio i Dan žena u nauci. Kada se vratimo te neke velika imena kao što je Marija Kiri, koja je zaslužna za samu hemiju na koji i se i zasniva cijela ova moja struka, s obzirom da je u osnovi najvećim dijelom hemija, mogu reći da je zaista bilo tih velikih imena koje su, da kažem, možda podstrek da i mi žene možemo da se pronađemo u nauci i da možemo tu dobro da vladamo.
Osim nauke, Majo, šta još volite? Čime se bavite u slobodno vrijeme?
U slobodno vrijeme najviše vremena sam posvetila jednoj kreativnoj radionici. To je šmizlin kutak. Nekada je to bio šmizlin nakit, sada se pretvorio u šmizlin kutak. Godinama sam izrađivala cirkonske naušnice, ogrlice i slično. Danas se taj šmizlin kutak malo pretvorio, da kažem, dobio potpuno drugu ponudu nekih proizvoda, tako da izrađujemo neke amigurumi igračke za najmlađe ručice, ja kažem. Izrađujemo različite ruksake, kopče za dude. Jedno vrijeme smo se bavili ukrašavanjem, sestra, mama i ja, ukrašavanjem porculanskih šolja za kafu, za čaj i slično. Tako da je to i možda, da kažem, neki moj bijeg od te nauke, neki moj bijeg od tog, da kažem, strogog inženjerstva gdje zaista morate biti tačni, morate biti precizni. To je taj jedan kreativni rad, s obzirom da se mama već 25 godina, pa možda evo sada već i više, bavi krojačkom djelatnošću, šije, da kažem, najljepše haljine koje ja znam. Negdje smo taj talenat za kreativnost i tu upornost kada nešto želimo da postignemo stekle od nje. Kasnije smo tu neku djelatnost proširili i na izradu dekoracije za fotografisanje koje su danas apsolutni hit kada su u pitanju sve moguće slavlja. Tako da je to možda na neki način zaista mogućnost moja da se ja odvojim od svoje profesije i da se bavim nečim što me, da kažem, opušta.
Da. Da li ta vaša stranica Šmizlin kutak ima mnogo posjetilaca?
Pa ima. Zaista su se tu, s vremenom su se tu skupljale mlade djevojke, odnosno tu su se skupljale, da kažem, moja generacija. U periodu kada sam ja izlazila i kada su meni bile potrebne sve te cirkonske stvari, tada su me pratile takve djevojke. Danas su većinom te djevojke ostale tu, ali one su danas majke, tetke. Tu su se naravno priključile i bake i kume i slično. Tako da danas, kako je potreba moja i sestrina da svojoj djeci omogućimo sve te neke kreativne stvari, kada smo ih krenuli objavljivati, prosto su se tu, da kažem, skupile sve te mame i danas su one naši vjerni pratioci.
Majo, rekli ste mi volite i putovanja. Evo, more, ljeto je odvojeno za more.
Jeste.
Koje putovanje pamtite? Koje ljeto pamtite?
Pa ne znam, ne mogu baš nešto sad posebno izdvojiti. Meni je naravno ostalo u jako lijepom sjećanju to bračno putovanje kada smo suprug i ja nakon svadbe posjetili Maldive. Tamo smo bili nekih 8 dana. U povratku smo imali mogućnost da posjetimo i Dubaji. To je bilo ljeto 2021. godine i možda je onako bilo nekako najspecifičnije s obzirom da se ta ostrva Maldiva zaista razlikuje od svega što sam ja do sada imala priliku da vidim. Interesantna je sama priča za odlazak naš na Maldive.
Kada smo bili
2016. godine sam ja bila, trebala sam da postanem absolvent i suprug i ja. I on je razgovarao sa tada svojim prijateljem, danas kumom, kada je on rekao, ja odlazim u Ameriku na onaj program razmjene studentske gdje studenti imaju mogućnost da rade 3 mjeseca u Americi. I Bojan je tada rekao, moj suprug, on je rekao, idem i ja sa njim da vidim šta oni nude. Ja sam mislila da zaista ide onako, eto, čisto informativno. I on se vratio i rekao, ja idem u Ameriku, idem na 3 mjeseca, u stvari to je 4,5 sa putovanjem. Ja sam onako iskreno bila u tom trenutku u šoku, kako putovanje, kakva Amerika, kakav rad. Ovdje smo, studiramo, trebamo da završimo taj fakultet. I on se vratio tada u agenciju, pripremio sve papire i otišao tamo. Oni su ga pitali, šta ti je djevojka rekla? To je bio prvi komentar. On je rekao, on nije mi rekla ništa. Oni su zaista bili oduševljeni, kao obično se dešava da se parovi i posvađaju i slično. I on je rekao, da, nije rekla ništa 24 sata. Ja sam tada već bila ljuta i on je onako u toj nekoj šali me pitao, kao, šta je to što ja tebi nisam ispunila, ti si htjela. Ja sam rekla, nismo otišli na koncert Đorđeta Balaševića i nisam je odveo na Maldive. Ja uopšte ne znam otkud meni tada ideja za te Maldive. 2 godine kasnije smo otišli na koncert, a kada se približilo to bračno putovanje, kada sam birala, on je rekao, evo prilike za Maldive, to je ono što nisam ispunio, hajmo tamo. Tako da je možda to priča koja je trajao 2016. godine, 2021. smo posjetili, tako da je to možda putovanje koje ja mogu da pamtim. Mada negdje od svih tih putovanja ja uvijek volim da se vratim Trebinju, Jahorini, to su naše destinacije koje možda zaslužuju epitet evropskih destinacija i kojima mi zaista rado posvetimo pažnju, provedemo nekoliko dana godišnje i mogu reći da je možda su to mjesta gdje se ja zaista volim vratiti.
Da, evo, pominjete Jahorinu, skijate li?
Pa da, skijam. Suprug je studirao Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta. Zaista jako lijepo skija i mogu reći da je jedno vrijeme radio i kao instruktor skijanja, tako da ja zaista nisam imala izbora da ne naučim skijati. Ja sam prosto morala da naučim, Tako da do sada smo skijali, eto, Vlašić, Kupres, Jahorina. Sada nisam baš u mogućnosti, s obzirom da je beba jako mala, ali vjerujem da će ona jako brzo morati da staje na skije, tako da da će biti prilike.
Čim prohoda, morat će odmah da nauči
pa,
da
vjerovatno.
Skija.
Pa vjerovatno.
Tata da je nauči.
Vjerovatno, ne sumnjam u to.
Da. Osim skijanja i plivanja, bavite li se još nekim sportom? Šetate li, na primjer?
Pa, u posljednje vrijeme zaista moram da šetam svaki dan sa bebom, s obzirom da i volim da ju izvedem zaista svaki dan u nekakvu šetnju, ali godinama sam se bavila folklorom, neko to naziva sportom, neko ne. Za mene je folklor onako, da kažem, neka posebna disciplina koja kroz neke te tradicionalne oblike prosto živi u našem narodu. Ja sam nekoliko godina igrala u kulturno-mitičkom društvu Mladosti iz Razboj Lijevča. I za mene su to tada bili treninzi, s obzirom da smo mi najmanje 3, nekada i 5 puta sedmično se sastojali i na treninzima bili po sat i po do 2, tako da sam ja negdje, da kažem, spojila tada tu nekakvu kulturu i tradiciju našeg naroda sa nekim, da kažem, sportskim aktivnostima koji su mene u tom trenutku zanimale. Kasnije, naravno, kada sam počela da studiram, bilo je teško zaista i da putujem, a s vremenom se i to kulturno-mitičko društvo kao takvo rasformiralo, to jeste svi ti ljudi koji su igrali sa mnom i koji sam ja tada smatrala kao to nekom svojom sekundarnom porodicom su prestali da igraju, bili su moje generacije, prosto svi smo otišli na neke druge u druge gradove, fakultete, univerzitete i slično, tako da nisam se kasnije vratila folkloru, ali mogu reći da svaki put kada vidim bilo kakav folklorni događaj, zaista želim da posjetim i rado se odazovem svim tim događajima, zato što je meni prijatno da gledam sve ono što sam nekada ja radila.
Da li ste tada kao kulturno-umjetničko društvo putovali mnogo sa folklorom?
Koliko je to bilo mnogo, u tim trenucima nama je to zaista bilo mnogo. Možda se danas ne bi bilo nešto, da kažem, neka ozbiljna putovanja, ali tada su nam zaista bila draga. S obzirom da smo mi na neki način tada putovali najviše u Srbiju, imali smo jako dobre prijateljske odnose sa jednim kulturno-umjetničkim društvom Tamnava UB, to je u blizini Valjeva. S njima smo, mogu reći, vjerovatno godišnje se možda čak i 2 puta sastaje, ali oni su dolazili nama, mi smo odlazili njima. Ali putovali smo, da kažem, generalno kako po cijeloj Republici Srpskoj, tako i dijelom Srbiji, ali i neko naše putovanje koje bih izdvojila bila je posjeta opštini Novogrođac u Poljskoj, sa kojom opština Srbac ima, da kažem, te neke bratske odnose, s obzirom da veliki dio tih Poljaka koji su živjeli na području opštine Srbac su se nekada preselili, odnosno vratili su se u svoju, da kažem, domovinu, ali su ostali ti neki korijeni koji njih vežu. Tu su naravno i neki centri njihove, da kažem, kulture i tradicije i veliki dio njihovih članova porodice je sahranjen na jednom groblju u Srbcu, tako da se održavaju prijateljski odnosi između te dvije opštine i mi smo u jednom trenutku otišli u njihovu državu, to je bilo čak, mislim da je bio nekad period jula i bili smo na tim njihovim danima obilježavanja tog grada, proveli smo neka 4 dana tamo, igrali smo, pjevali smo, zaista smo prikazali svoju tradiciju u punom sjaju.
Da, pamtite li, Maju, i sada te neke korake svih tih igara koje ste učili?
Pamtim korake, ali ja kažem da pamtim i koreografije. S obzirom da smo imali tada nekih 8 različitih koreografija za 8 različitih igara, ja i dan danas se sjećam apsolutno svih tih koreografija koje od tog 2012. prošlo 11 godina kada sam posljednji put odigrala neku od tih koreografija. Svaka ta koreografija nosila i nošnje sa sobom, tako da se sjećam i kako su se pravile frizure za pojedinu, šta je se uključivala pojedina nošnja. Ostalo mi zaista u jako dobrom pamćenju.
Sad je samo tvoj od onog trena kad si otišao za uvek tu jednu noć, ta jedan dan i bela košulja u mislima je uvek još koji put da si mi tu da kao nekad brojimo u parku ptice još koji put dođi mi ti i zauvek ostani još uvek za tobom gorim, gorim, gorim pričaju
Majo, osim što ste najmlađi doktor nauka u Republici Srpskoj, sada ste i supruga i majka. To sad podrazumijeva i neke brojne druge stvari i obaveze koje vi imate. Jedna od tih obaveza je i kuhanje. Da li volite da kuhate i kuhate li da li vi ili suprug?
Volim kuhati, iako to nekada u tim studentskim danima sam gledala češće da to sestre radi. Mm-hmm. Ja sam odlazila u prodavnicu, izbacivala smeće i slično. Ona je više bila u kuhinji. Međutim, nekako s vremenom prosto to je neka obaveza koju danas moramo da obavljamo. Zavoljela sam u neku ruku, volim i da eksperimentišem i da probam neki novi recept. Suprug isto tako, što je meni negdje olakšavajuća okolnost. Obično se potrefi onaj dan kada ja više ne znam šta bih pravila. On tada ima neku ideju i on pripremi ručak, što je meni u neku ruku olakšavajuće. Evo sad smo ovih dana počeli sa kašicama za bebu. To mi je posebno zadovoljstvo da pripremam, tako da to mi nikada nije teško. S obzirom da probavamo i nove ukuse i navikavamo se na tu hranu.
Da, ili vi probate te kašice prije
obavezno.
Nego što date bebi?
Obavezno, čisto da provjerim kakvog su ukusa, da li su tople i slično, ali probam ih obavezno. I suprug i ja probamo.
Nadam se da i za bebu ostane nešto kada
da,
bi
da,
to...
Da. ostane svakako. Njena je glavni dio. Mi smo tu samo da probamo.
Majo, kakvi su vaši planovi u narednom periodu? Evo, sada kada pođete ponovo da radite, kada beba malo poraste?
Ja se u julu ove godine trebam vratiti na fakultet. Ja se nadam da će, s obzirom da smo mi, kako sam na samom početku spomenula, mi smo u toj zaposleni na univerzitetu u obavezi smo da napredujemo. To podrazumijeva da ćemo sticati nova zvanja, odnosno da ćemo završavati jedan po jedan ciklus, ali podrazumijeva i da ćemo objavljivati radove, da ćemo publikovati naše rezultate, da ćemo pisati knjige, priručnike i slično. Ja bih nekada po povratku trebala da napredujem, odnosno da idem u zvanje docenta, što se ja nadam da će se i ostvariti, s obzirom da sada imam ispunjene sve uslove sa odbranom doktorske disertacije, ali negdje moj plan, s obzirom da je to zaista bilo jedno obilno ispitivanje i da je eksperiment zaista sadržajan, ja sam do sada objavila samo dva rada iz svoje doktorske disertacije. U nekom narednom periodu planiram da objavljujem radove iz oblasti medovine kojom sam se bavila i naravno da počnem da pripremam vjerovatno tu knjigu koju sam u obavezi da pripremam, koju bih ja svakako voljela. Još uvijek se nisam definitivno odlučila, s obzirom da čekam da vidim koji će to predmeti biti konkretno moji predmeti, pa ću vidjeti iz koje oblasti ću, ali naravno tu je negdje i obaveza posjećivanja različitih seminara, edukacija, objavljivanje radova na nekim naučnim skupovima u zemlji i u regionu i naravno povratak svim projektima koji sam ja do sada radila i koji su u planu da se rade u nekom budućem periodu, s obzirom da na fakultetu zaista se, mogu reći, svakodnevno odvija taj eksperimentalni istraživački rad. U našoj laboratoriji eksperimenti počinju ponedjeljkom, završavaju četvrtkom, a petak je predviđen za pripremanje svih hemikalija, posuđa i svega za ponedjeljak. Tako da kažem da taj eksperimentalni rad zaista traje tokom cijele sedmice i sve te rezultate naravno negdje treba i prikazati i publikovati, tako da zaista ima posla. Čeka me posao kada se vratim.
Svakako da vas čeka. Ja vam želim mnogo uspjeha u daljem radu, ali evo recimo za kraj ove emisije. Predlažem da kažete nešto našim slušalcima, neku možda poruku za kraj, neku, evo kada je neko kampanjac, kako da postane marljiv kao vi, recimo.
Ja bih možda evo svoju poruku ovaj put odvojila za mlađu generaciju, za studente koji možda tek upisuju, s obzirom da oni imaju tek 18-19 godina, možda im je teško da se odluče, ali negdje prosto da jako dobro prate neke svoje želje, da dobro razmisle u kojim oblastima su oni zainteresovani da uče, šta je to što se njima dopada tokom srednjoškolskog obrazovanja, da upišu fakultete i prosto da kažem da ispunjavaju obavezu po obavezu. To je možda jedini način da se na vrijeme, da kažem, steknu svi uslovi za polaganje ispita, za upisivanje nove godine, za završetak studija. Ja uvijek volim reći da je neophodno da se polaže taj test za testom i da se u prvom roku, kada je to moguće, izađe i položi taj ispit. Naravno da pored tih ispita uvijek mogu da se bave naučno-istraživačkim radom, da mogu da pitaju svoje profesore, svoje asistente, da im pomognu, da ih uključu u neko istraživanje, da ti profesori i asistenti su u obavezi da im budu motivacija, da im budu podrška, da ih na neki način motivišu. Jer zaista ja kažem, koliko god svi ti studenti morali da sjede kući, da uče i da spremaju ispite, mi smo u obavezi na neki način da ih motivišemo, da ih zainteresujemo za sve te predmete i da im na neki način, da kažem, pružimo ruku koja će njima pomoći da se oni popnu na tu stepenicu više i negdje da vjeruju da će se zaista sav taj njihov trud i rad isplatiti u određenom trenutku. Ne mora to biti odmah sutra kada budu držali svoju diplomu u rukama, ali prosto nekada će se isplatiti ukoliko oni budu marljivi, ukoliko budu vrijedni, ukoliko se budu na kraju krajeva dovoljno interesovali za svoju oblast, za to naučno polje gdje su se oni opredijelili. Prosto ja vjerujem da će biti mjesta za sve.
Majo, hvala vam što ste bili gošća u studiju Radija Republike Srpske u emisiji Dobroveče čovječ.
Hvala vama još jednom na pozivu i ja vjerujem da će ova emisija, da kažem, možda posveći neke nove mlade naraštaje da se odluče za nauku.
Da, hvala nadam vam se. Poštovani slušaoci, u emisiji Dobroveče čovječe naša i vaša gošća bila je Maja Milijaš, najmlađi doktor nauka u Republici Srpskoj. Sa vama su bili i za ton miksetom tom majstor Dejan Šušić, muziku je odabrao Igor Divljak, u studiju sa vama urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.